O insan ki, İsa gəldi, tamamı vabəstəliklərdən özün qırıbdı və fəqət özün bənd eləyib Allah Taalaya. Bənabəni dər rabitəyi mali, cani, dər rabitəyi kari, dər rabitəyi əxlaqi, fəqət Allahın rizayəti məddə nəzərdə tutubdi və öz şadlığına, öz aramışına fikirləşmiri. Öz şadlığın və aramışın cəmaətin rahatçılığında və aramışında görürü. Əgər möminlərin içində ruhi İsa-gəri və ruhi fədakari öz yerini tapsa, nəticə bu olacaq ki, möminlər deyəcəklər ki, mənim cibim mənim ki dəyir, elə hamımın cibidir. Yəni, bu mənayə ki, mənfəətimizdə görə hamımız müştərək olaq. Orada xob, insanlar bir-birinin başına gətirib böyük qoymaz, kolahbərdarı eləməz. Bəlkə özün adət verər bu içi, o zaman ki, vardı, hamımız bahəm o mənfəətdən istifadə eləyəcək. Pəs, özün çətinliyi salmağı təmrin elər və öyrəşər. Bu cür olmaz ki, fəqət refah və asayiş bir iddənin əlinin altında olsun, o bizlər çətinliklərdə qalsın və onda karhay xuda pəsəndanə çox məna tapacaqlar. İsa gər o çəsdi ki, ərz elədim Allahın rəzayətin müqəddəm eləyiri və bu bais olur ki, vaqiən təmami vücudu ilə gəliri işindən razıdır. O səfa və qozəşt oradadır ki, insanlar mərzi yeganəqiyə yetişsinlər. Yəni, desinlər, biz hamımız birik. Mərzi vəhdətə yetişsinlər. Vəhdət dər məhəbbət, vəhdət dər mənfəət, vəhdət dər xastələr. İmam Səccad əleyhissəlam bir fərdə buyurdu ki, ayə o mərhəliyə yetişmişsiniz ki, siz eləyə biləsiniz rahatçılığından öz əlizi bir-birin cibinə uzaldasınız və oradan öz niyazınızı götürəsiniz, bedun inki icazə alasınız. Xob, bir dana nöqtəyi həssasdır ki, imam işarə eləyir ki, möminlər gərək bu cür bir xislətə və bu cür bir ruhiyə yetişələr. O şəxs dedi ki, yox, biz hələ o xisləti ki, siz deyirsiniz, ağa yetişməmişik. İmam buyurdu ki, pəs siz hələ bir-birinizlə qərdəşdərsiniz, ey möminlər. Və xob, ərz elədim, bu bir dana çətin bir məsələdir, amma təmrin istəyir və çətinliklər da təmrinlə, o ruhiyyə və fərhəng sazı ilə insana rahat olar. Bəli, bu nöqtəyə də işarə edeyim ki, bu üçün insan bedunun ki, icazə ala birin cibinə, birin çifinə əlin uzalda və bizadı götürə, bu həramdır. Amma insanlar eləyə bilərlər bu ruhiyyə yetişsinlər ki, cəsinlər səfa və bərədəri və yekrəngi ilə o həddə yetişsinlər ki, da deyələ sən cibim, mənim cibim yoxdur, fərqi yoxdur. İstifadə az əmvalda da bahəm nə məniyyək, bir-birimizə ehtiyac tapsaq, lazım dər şiş icazə alıq. Bu, oc İsar və bərədəridir. Və xob, biz qeydəx o ruhiyyəyi İsar və xidmət qozaridən, əlhəmdülillah, bizim dinimizdə, bizim öz məmləkətimizdə az dəyri. Biz əlan, o zamandan ki, İnqilab-ı İslami hərəkəti əncam tapıbdı, ittifaq düşübdü və mərahil için deyəcəyən geçitmişik bu 40 ilin ərzində, Əhsən olsun milləti İrana ki, bu ruhi İsar və səfa və bərabərinə, fədakarinə vaqən zindəcanlıq eriblər. Yadımıza salaq o səhnəhay zibayı ki, 8 saat defa müqəddəsdə həm cibhələrin özündə, həm poşt cibhələrdə ittifaq düşdü. Ya bəhsi ittifaqat milli ki, əncam tapırı. Hala zəlzələdə ittifaq düşür, seylədə ittifaq düşür. Millət İran ələlə veribdi bu ruhi İsar fədakarinə. Geçindiribdir bu mərhələləri. Ya bəhs-i müdafiən hərəm içi ittifaq düşdü. Orada nə qədər İsar fədakari gördük. Nümunələri var idi şəhid hocacilər biz gördük orada. Və bu ruhiyyələr vardı şəhid belbasilər gördük. Və şəhədai müdafiə hərəm içi öz şəhrimizdə vardılar. Nə qədər İsar fədakari elədilər. Bu, gözəl bir xislətdir ki, bir iddə insanlar, əgər bu ruhiyyə bilələndə olsa, bir xatirə xidmət qozari və düyün aşmaqlar, bəzilər malından maya qoyar, bəzilər canından və bəzilər abirusundan maya qoyar. Allah Taalanı istəyirik ki, bu sayı rəhmət və məvəddəti cümbəcüm bizim başımızda göstərdətər eləsin. Gələn bərnamiyacan, sizi Allaha əmanət tapışıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Allah seni bize hay gönderir. senin. Allah seni bize pay gönderiptir. Kanat açıp gedip eşkimin kuşu cennetin bağından bir gül deriptir. Her yanı dolandım görmedim ancak sen kimin nazenin yüreği temiz. Her yanı dolandım görmedim ancak sen kimin nazenin yüreği temiz. Güzel terpenişin şirin sözlerin hamıya hoş gelen aziz sen aziz. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var. Hoş gülüp hoş danışan gem dalgan günleri var. Hoş o insan halına senin kimin dilberi var. Hoş gülüp hoş danışan gem dalgan günleri var. Gece ay güneşten ışık alanda ulduzların eksin yere salanda yerde ışıklanır senin yüzünden her yan sefalanır akşam olanda. Gece ay güneşten ışık alanda ulduzların eksin yere salanda yerde ışıklanır senin yüzünden her yan sefalanır akşam olanda. Başına dolanım sen tek özelim keşke sen olasan anama gelin. Başına dolanım sen tek özelim keşke sen olasan anama gelin. Sağ duşun sol duşun özün tek güzel ipek dəsmal ilə bağlasın belin. Hoş o insan halına sən kimi bir dilbəri var. Hoş gülüb hoş danışan qəm dağıtan günləri var. Hoş o insan halına sən kimi bir dilbəri var. Hoş gülüb hoş danışan qəm dağıtan günləri var. Hoş o insan halına senin kimin dilberi var. Hoş gülüp hoş danışan gem dağıtan günleri var.
Akşamınız hayırlı, bereketli olsun. Çok değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan bugün de aile verilişiyle görüşünüze geldik. Ve arzulayardım ki bütün ailelerde sevgi olsun, muhabbet olsun, dostluk olsun, barışık olsun, mihribanlık olsun. Ve herkes saadet dolu bir hayat sürsün. İnşallah. Muhabbet olarsa, birliği olarsa, sadakat olarsa, samimiyet olarsa, sevgi olarsa elbette ki aileler saadetle yaşayacak, herkesin yüzü gülecektir ve sade bir yaşayışla yüzler gülecek, yüreğler sevinçle dolacak, süfreler al elvan olmasa bile herkes razı kalacak. Niye? Çünkü kanaati çok büyük bir servet bilirler ve sevdaları için, sevgileri için elbette ki çetinliklere de dözür ve her şeyi şirinleştirmeye ve güzelce yaşamaya çalışırlar. Elbette ki bu bile olmalıdır. Minnettarım herkese, bugün de bizi dinlediniz. Hamlarınız çok sağ olun ve arzulayardım ki cibiniz dolu olsun, yüreğiniz hoş, gönlünüz hoş ve her zaman yüzünüz gülsün dostlarımız. Size minnettarım, geleceği salama kadar sağ salamat kalın. Allah amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Qətərin xarici işlər nazirləri kölkə arasında müxtəlif sahələrdə əmkarlıqları araşdırıblar. Qəzzada şəhidlərin sayı 69.187 nəfərə çatıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, regiondakı ölkələrlə əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına əhəmiyyət veririk. Ermənistan başnaziri deyir, Ermənistanın xarici borcu silah alışları hesabına artıb. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, Qətərin Başnaziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdurrəhman Alisani ilə telefon danışığı zamanı ikitərəfli əlaqələr və regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıb. Telefon danışığı zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə İkitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İran və Qətərin xarici işlər nazirləri Pakistan və Əfqanistan arasında yaşanan gərginlikdən narahatlıqlarını ifadə edərək, regionda sülh və sabitliyin qorunması məqsədi ilə regional ölkələrin xoşməramlı səylərinin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Tərəflər həmçinin Qəzzədəki son vəziyyəti və ABŞ tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunan yeni qətnamə layihəsini müzakirə edərək, Fələstin xalqının xüsusən də öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun qorunması və onların qanuni haqlarının tapdalanmasına yönəlmiş məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Qəzza Səhiyyə Nazirliyi iki şəhidin cəsədinin xəstəxanaya köçürüldüyünü elan edib, bununla da Qəzzadakı şəhidlərin sayının 69.187-yə çatdığını bildirib. İranın cümə axşamı günü Fələstin xəbər agentliyi Səmaya istinadən verdiyi məlumata görə Qəzzə Səhiyyə Nazirliyi son 24 saatin ərzində 2 şəhidin və 5 yaralının cənazəsinin Qəzza zolağındakı xəstəxanalara köçürüldüyünü açıqlayıb. Məlumata görə 10 oktyabr atəşkəs günündən bəri Qəzzada şəhidlərin sayı 260-a, yaralıların sayı isə 632-yə, dağıntılar altından çıxarılan cəsədlərin sayı isə 533-ə çatıb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi həmçinin bu rəqəmlə 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri şəhidlərin sayının 69.187-yə, yaralıların sayını isə 170.703-ə çatdığını bildirib. Digər tərəfdən Həmas hərəkatı hərbi qanadı olan Əl-Qəssam briqadaları, İslami Cihad hərəkatı hərbi qanadı olan Sərayi Əl-Quds briqadaları ilə birlikdə bu gecə Xan Yunus şəhərinin şimalında tapılan daha bir sinistin cəsədini qırmızı xaça təhvil verəcəklərini bildirdilər.
Qəzza sektorunda 282 mindən çox ev dağılıb və ya zərər görüb. Azşafakna.com xəbər verir ki, buna görə də Fələstinli ailələr soyuq havalar zamanı çadırlarda yaşamaq məcburiyyətində qalır. Bundan başqa, İsrail ordusu İrdan çayının qərb sahilində və Qüds şəhərində də Fələstinlilərin evlərini dağıtmağa davam edir. Həmçinin bölgədə humanitar böhran və aclıq yaşanıb ki, bunun da nəticəsində çox sayda insan qida çatışmazlığından həyatını itirib. Qurbanların böyük əksəriyyətini isə uşaqlar və qadınlar, həmçinin yaşlı insanlar təşkil edir.
Sinist rejim Yordan çayının qərb sahilindəki cinayət və həbs almalarının davamında 50 Fələstinlini həbs alıb. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə İsrailin daxili təhlükəsizlik xidməti bu iddianın Həmas üzvü olduqlarını, silahlı hücumlar planlaşdırdıqlarını iddia edib. Bu iddia İsrail ordusu və Şin Bet tərəfindən son həftələr ərzində aparılan 15 əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Qeyd edək ki, İsrail və Həmas arasında əldə olunan atəşkəs rejimi hələ də qüvvədədir. Gərçi sinüs rejim müxtəlif əsasız bəhanələrlə tez-tez bu atəşkəsi pozur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Tacikistan Mülki Aviasiya Təşkilatı ikitərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və hava nəqliyyatını genişləndirmək məqsədi ilə İran aviya şirkətləri tərəfindən Məşhəd və Kiş şəhərlərindən Düşənbə şəhərinə iki yeni uçuş marşrutunun açılacağını elan edib. Cümə axşamı İrnanın məlumatına görə Tacikistan Mülki Aviasiya Təşkilatı Facebook səhifəsində bu qurumun rəhbəri Həbibullah Nəzərzadə, İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının rəhbəri Hüseyin Pur Fərzani ilə görüşündən sonra 2024-cü il noyabrın 28-dən Raymon Aviya Şirkətinin Məşhəd-Düşənbə-Məşhəd marşrutu üzrə uçuşlarına başlayacağını elan edib. Bu uçuşlar həftədə 2 dəfə həyata keçiriləcək. Bəyanata əsasən tərəflər həmçinin Kiş, Xocənd və Şiraz-Düşənbə kimi digər mümkün marşrutların açılması, həmçinin təlim əməkdaşlığı və aviasiya işçilərinin bacarıqlarının artılması mövzusunda müzakirələr aparıblar. Tacikistan qurumu həmçinin əlavə edib ki, 2024-cü il dekabrın 7-sindən Kiş Air aviya şirkətinin Kiş-Düşənbə-Kiş marşrutu üzrə charter uçuşları planlaşdırılıb. Bu tədbirlər İran və Tacikistan arasında hava nəqliyyatının koronavirus dövründəki məhdudiyyətlər və uçuş sayının azalmasından sonra yaxşılaşmağa doğru getdiyi və tərəflərin tədricən uçuş marşrutlarını bərpa edib genişləndirdiyi bir vaxta təsadüf edir. 2024-cü il iyul ayında Düşənbə və Tehran arasında birbaşa uçuşlar bərpa edildi. Bu, turizm, ticarət və iqtisadi mübadilələrin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilən bir addım idi. İki ölkə rəsmiləri son illərdə dəfələrlə bəyan ediblər ki, uçuş xətlərinin inkişafı iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, vətəndaşların gediş-gəlişinin asanlaşdırılmasına və ticarət mübadilələrinin artırılmasına kömək edir. Tacikistan havalimanlarında açıq səma siyasətinin həyata keçirilməsi də bu ölkənin xarici aviya şirkətləri cəlb etmək üçün atdığı mühüm addımlardan biridir. Bu siyasət çərçivəsində Tacikistan beynəlxalq hava nəqliyyatı marşrutlarının genişləndirilməsi üçün havalimanı və navigasiya xidmətləri üçün 40% indirim təklif edib.
Azərbaycan regiondakı bütün ölkələrlə ən yüksək səviyyədə əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Azərbaycan dövlət başçısı hesab edir ki, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında iki tərəflə əsasda qurulan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri, həmçinin fəal siyasi diyaloq və qarşılıqlı səfərlər bu əməkdaşlıq formatının uğrunda mühüm rol oynayır. O deyib, son bir neçə ildə dövlət başçıları arasında qarşılıqlı səfərlərin və təmasların dinamikası münasibətlərimizin yüksək səviyyəsini əyani şəkildə nümayiş etdirir.
Ermənistanın xarici borcunun artmasının səbəblərindən biri silah alışları olub. Ermənistan Kivi xəbər verir ki, bu barədə ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdə bildirib. Bizi qınayırlar ki, nəyə borc 8 milyard dollara qədər artıb? Biz bu vasitələrlə nə etdik? Demək istəmirdim, amma deyəcəyəm, biz silah aldıq. Kredit vəsaitləri hesabına? Bəli, kredit vəsaitləri hesabına. Çünki dərhal və çox silah lazım idi, o qeyd edib. Paşinyan artırıb, 2022-ci ilə qədər Ermənistana silah satmağa hazır olan yalnız bir ölkə var idi, Rusiya. Qalan ölkələr Ermənistana silah satmaqdan imtina etdilər. Çünki onların sözlərinə görə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazimizi qorumaq üçün bizə satılan silahlardan istifadə edəcəyimizə dair heç bir zəmanət yox idi. Üstəlik, beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazimizdən kənarda istifadə edəcəyimizə əmin olduqlarını söylədilər və bu onlar üçün qəbul edilməz idi. Bu yol 6 Oktyabr 2022 ilde ülkemizin arazi bütövlüğünü tanıdığımızı ilan ettikten sonra bizim için açıldı, Paşinyan geydirib.
Ermənistanda İmnimeni podcastının aparıcıları blogerler Narek Samsonyan ve Vazgen Sagatelyan saxlanılıblar. Bu barədə Repark məlumat yayıb. Məlumata görə bugün səhər hüquq mühafizə orqanlarının maskalı əməkdaşları Samsonyan ve Sagatelyanın evlərində axtarış aparıb, daha sonra onlar dindirilmək üçün şöbəyə göndəriliblər. Onlar xoliqanlıq maddəsi ilə əlaqədar istintak komitəsinə aparılıb, blogerlərin həbsi Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan haqqında bu yaxınlarda podkasta verdikləri açıqlamaqlardan qaynaqlanır, Herapark yazır. Qeyd olunur ki, Ermənistan parlamenti Simonyan ünvanına edilən təhqiramiz ifadələr və təhdidlərə hüquqi qiymət verilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Nemeni verilişinin son bölümünün qonağı Ermənistanın keçmiş prezidenti Sarkisyan olub.
Rusiya və Gürcüstan noyabrın 11-12-sində keçirilən Cenevrə beynəlxalq danışıqlarının 65-ci raundunda irəliləyiş əldə edə bilməyiblər. Bu barədə Sputnik Georgiya Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Gürcüstan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Laşa Darsaliya rəhbərlik edib. Tiblisi əsas diqqəti Rusiyanın Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə 12 avqust 2008-ci il tarixində imzalanmış atəşkəs sazişi üzrə öhdəliklərinə və digər məsələlərə yönəldi. Müzakirələr zamanı Gürcüstan nümayəndə heyəti çətin humanitar vəziyyət və insan haqlarının pozulması ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib və separatçı rejimlərin son hərəkətlərini, o cümlədən Soxomidə qeyri-qanuni hava limanının açılmasını və Rusiya regionları ilə müntəzəm hava, dəmir yolu və dəniz əlaqələrinin başlanmasını pisləyib. Qeyd edilib ki, Rusiya və onun nəzarətində olan separatçı administrasiyaların nümayəndələri qaçqınların və məcburi köçkünlərin qayıdışı məsələsinin müzakirəsi zamanı yenidən iclası tərk ediblər ki, bu da faktiki olaraq danışıqların irəliləyişinə mane olub. Beləliklə, Cenevrə beynəlxalq danışıqların 65-ci raundu əvvəlkilər kimi nəticəsiz başa çatıb.
Rusiya 2029 və ya 2030-cu ildə Avropada böyük müharibəyə hazırlaşır, bu səbəbdən təzyiqi artırmaq və onu indi Ukraynada dayandırmaq üçün fasiləyə nail olmaq lazımdır. Ukrayna Kivi xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sosial şəbəkələrdə yazıb. Rusiyaya daha çox təzyiq göstərilməlidir. Döyüş meydanındakı vəziyyəti nəzərə alaraq biz Rusiyanın dayanmaq istəyini görmürük. Problem bundan ibarətdir ki, Rusiyanın hərbi sənayesinə baxdıqda görürük ki, onlar istehsalı artırırlar. Bizim qiymətləndirmələrimizə görə onlar bu müharibəni davam etdirmək istəyirlər. Biz etiraf etməliyik ki, onlar böyük müharibə istəyirlər. 2029 və ya 2030-cu ildə Avropa qitəsində böyük müharibəyə başlamaq qabiliyyətinə malik olmaq üçün hazırlaşırlar, o qeyd edib.
Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Ukraynanın növbəti illər üzrə maliyyə ehtiyaclarını təmin etmək üçün mümkün mexanizmləri müzakirə ediblər. Reuters-in məlumatına görə bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Avropa Parlamentində bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası Ukraynanı ən azı 2 il müddətinə sabit maliyyə ilə təmin etməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Lakin bunun necə həyata keçiriləcəyi barədə hələ razılıq əldə edilməyib. Məlum olduğu kimi, oktyabr ayında Şuranın sonuncu iclasında Ukraynaya dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına təzminat kreditləri şəklində vəsait verilməsi barədə razılıq əldə etmək cəhdi uğursuzluqla nəticələnib.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiya əmkarı Vladimir Putinlə yalnız bir şərt ilə görüşə bilər. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Mark Rubio deyib. Ukraynadakı müharibənin dayandırılmasına kömək etmək üçün real şans olarsa, Trump Rusiyalı həmkarı ilə yeni bir sammit barədə razılığa gələcək. Hər iki tərəf prezidentlərimizin növbəti görüşünün konkret nəticə verməli olduğu barədə razılığa gəlib. Biz bilməliyik ki, müsbət bir nəticə əldə etmək üçün real şans var. Vaşinqton görüş xatirinə görüşlər keçirmək istəmir, o bildirib. Qeyd edək ki, son 1-2 gündə Rusiya tərəfindən Ukrayna böhranının həlli üçün ABŞ-nin müdaxilə göstərməsinə marağın artması müşahidə olunur. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovdan sonra Kremlin sözçüsü Vladimir Peskov da bugün deyib ki, Rusiya ümid edir ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump hələ də Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etməyə hazırdır. Səmimi qəlbidən ümid edirik ki, Prezident Trump hələ də Ukrayna probleminin siyasi diplomatik yolla həllini asanlaşdırmaq istəyir, deyə o bildirib.
Təhlükəsizlik Şurasının sədri xəbərdarlıq edib ki, Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO Moskvaya qarşı istənilən təxribatçı sxem və sinaridən istifadə edə bilər. Sergey Shoigov, RIA Novosti-yə verdiyi məlumata görə, Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin son bəyanatlarına toxunub və iddia edib ki, NATO üzvləri Rusiyaya qarşı təxribatla bağlı istənilən mürəkkəb senarini nəzərdən keçirə bilər. Bu ölkələrin kəşfiyyat xidmətləri də bu cür təxribatların təşkilində böyük təcrübəyə malikdir. Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidməti daha əvvəlki hesabatında iddia etmişdi ki, NATO-ya üzv Avropa ölkələri, Ukraynalılar və Avropa İttifaqı vətəndaşları arasında geniş miqyaslı itkilərlə böyük bir təxribat əməliyyatı təşkil etməyi və bunu Rusiyanın boynuna atmağı planlaşdırır. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri qeyd edib ki, Avropa İttifaqı praktiki olaraq ticarət iqtisadi istraktorlardan hərbi bloka çevrilib və NATO prinsiplərinə əsaslanaraq öz hərbiləşdirmə xərclərinə haqq qazandırmaq üçün təhdidlər axtarır. Şoigo daha əvvəl NATO-nun Moskovaya qarşı təxribat planı ilə bağlı iddia etmişdi ki, NATO və Avropa İttifaqı Qərbə Rusiya ilə birbaşa hərbi münaqişəyə hazırlamaq məqsədi daşıyan planlara başlayıblar.
İran İslam Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
ABŞ-nin Cənub Afrikada keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməməsi nəyə Vaşinqton üçün böyük itkidir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Cənub Afrika Prezidenti Amerikalıların G20 sammitində iştirak etməməsinin onların itkisi olduğunu vurğulayıb. Parsudeyin məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Trumpın ölkəsinin rəsmilərinin Johannesburgda keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməyəcəyi ilə bağlı təhdidinə cavab olaraq, onun Cənubi Afrikalı həmkarı Cyril Ramaphosa bunun Amerikalılar üçün itki olduğunu açıqlayıb. Ramaphosa çərşənbə günü bildirib ki, ABŞ-nin 22-23 noyabr tarixlərində Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan G20 sammitini boykot etməsi dünyanın aparıcı iqtisadiyyatlarının görüşünün qarşısını almayacaq. O vurğulayıb, biz fundamental qərarlar qəbul edəcəyik və onların iştirak etməməsi onların itkisidir. Vaşinqton dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı kimi oynamalı olduğu bir çox vacib roldan yayınır. ABŞ Prezidenti Donald Trump, Cənub Afrikada keçiriləcək qarşıdan gələn G20 sammitinin rüsvayçılıq olduğunu və ABŞ hökumətinin heç bir rəsmisinin iştirak etməyəcəyini bildirib. Donald Trump, Trust sosial şəbəkəsində paylaşımında, Cənubi Afrikadakı Afrikanerlərin qətlə yetirildiyini və torpaqlarının və fermaların qanunsuz olaraq müsadirə olunduğunu iddia etdi. Trumpa görə Cənubi Afrika G20-nin bir hissəsi olmamalı və qrupdan çıxarılmalıdır. O, Cənubi Afrikada bu insan haqları pozuntuları davam etdiyi müddətcə, heç bir dövlət məmurunun ölkənin ev sahibliyi etdiyi G20 sammitinə qatılmayacağını bildirərək qeyd edib ki, 2026-cı ildə Florida ştatının Miami şəhərində keçiriləcək G20 sammitinə ev sahibliyi etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Cənubi Afrika prezidenti də qeyd etdiyi kimi, ABŞ-nin Cənubi Afrikada keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməməsi Vaşinqton üçün strateji bir geriləmədir. Çünki bu hərəkət Amerikanın qlobal mövqeyini zəiflədəcək, diplomatik təsirini azaldacaq və bu sahəni Çin və Rusiya kimi geosiyasi rəqiblərə açıq edəcək. G20 Samiti global iqtisadi, ekoloji və geosiyasi məsələlər üzrə qərarların qəbul edilməsi üçün ən vacib beynəlxalq forumlardan biridir. Bu samitdə böyük güclər və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar ortaq problemləri müzakirə etmək və əlaqələndirilmiş həllər təklif etmək üçün bir araya gəlirlər. ABŞ-nin Johannesburgda Cənubi Afrika hökuməti ilə siyasi fikir ayrılıqları bəhanəsi ilə keçirilən G20 samitində iştirak etməməsi Vaşinqton üçün geniş miqyaslı nəticələrə səbəb olacaq. Birincisi, bu iştirak etməmək çoxtərəfli diplomatiyadan geri çəkilmə deməkdir. ABŞ həmişə beynəlxalq qurumlarda liderliyi rolunu oynamağa çalışıb. Xüsusilə, siyasi səbəblərdən belə bir vacib görüşün olmaması Vaşinqtonun qlobal əməkdaşlığa olan öhdəliyinin azaldığını göstərir. Bu, ABŞ-yə müttəfiqlərin etibarını azalda bilər və qlobal cənub ölkələrinin Çin və Rusiya kimi güclərə yaxınlaşması üçün yol aça bilər. İkincisi, sürətli iqtisadi artıma və bol təbii sərvətlərə malik bir qitə kimi Afrika getdikcə artan geosiyasi əhəmiyyətə malikdir. Cənubi Afrikada keçiriləcək G20 samiti Afrika liderləri ilə birbaşa əlaqə qurmaq və iqtisadi və siyasi əlaqələri gücləndirmək üçün bir fürsətdir. ABŞ-nin bu görüşdə iştirak etməməsi, onun bu fürsəti strateji rəqiblərinə satmamasıdır. Başdan satmasıdır. Afrikada aktiv iştirakı olan Çin bu boşluqdan istifadə edərək təsirini genişləndirəcək. Bu, həmçinin Rusiyanın Afrikada təsirini genişləndirməsi üçün əla fürsətdir. Üçüncüsü, dünyanın iqlim dəyişikliyi, ərzaq təhlükəsizliyi və iqtisadi bərabərsizlik kimi mürəkkəb böhranlarla üzləşdiyi bir vaxtda Amerikanın kollektiv qərar qəbul etmədə iştirak etməməsi bu böhranların həlli üçün qlobal səyləri sarsıdır. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olaraq Vaşinqton resurslar, texnologiya və siyasi həllər təmin etməkdə əsas rol oynayır. G20 samitindən imtina qlobal məsuliyyətdən geri çəkilmək demək olardı. Dördüncüsü, daxili baxımdan bu qərar Trump administrasiyasının xarici siyasətinin tənqidinə səbəb ola bilər. Bir çox analitik hesab edir ki, bu cür hərəkətlər ABŞ-nin qlobal səhnədə təcrid olunmuş və əməkdaşlıq etməyən bir ölkə kimi imecini gücləndirir. Bu, ticarət əlaqələrinə, xarici investisiyalara və hətta dolların qlobal maliyyə sistemindəki mövqeyinə mənfi təsir göstərə bilər. Nəhayət, Cənubi Afrika Prezidenti Cyril Ramaphosa da qərarın ABŞ üçün itki olduğunu bildirərək iştirak etməməyə reaksiya verdi. O görüşdə Vaşinqton olmadan belə vacib qərarlar qəbul ediləcəyini vurğuladı. Bu mövqe dünyanın çox qütblü bir nizama doğru irəlilədiyini və Amerikanın iştirak etməməsinin nəinki irəliləyişin qarşısını alacağını, əksinə bu prosesi sürətləndirəcəyini göstərir. Görünür, Amerikanın G20 görüşündə iştirak etməməsi sadəcə siyasi etiraz aktı olmayacaq. Əksinə, ABŞ-nin qlobal mövqeyi üçün uzun müddətli nəticələrə səbəb olacaq strateji bir səhv olacaq. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün sizlərlə birlikdə İranın az tanınan, amma çox zəngin bölgələrindən biri olan Xurasan-Cünubi vilayətinə bir səfər edəcəyik. Bu qısa söhbətimizdə Cənubi Xurasan haqda danışacağıq. Bu vilayət səhralı təbiəti, qədim mədəniyyəti, tarixi abidələri və özünə məxsus hədiyələri ilə hər bir turistin qəlbini fəth edir. Cənubi Xurasan vilayətinin mərkəzi Bircənd şəhəridir və burada bir çox tarixi və təbii gözəlliklər mövcuddur. Bircəndin Kolahfərəngi qalası, Qacar dövrünə aid gözəl memarlıq nümunəsi şəhərin simvoludur. Əkbəriyyə bağı, UNESCO'nun korunan İran bağlarından biri, güzel memarlık ve sakit mühite malikdir. Təbəs şəhərindəki Şotori dağları və Maxonik tarixi kəndi, Cırtdanlar kəndi kimi tanınır. Bölgənin maraqlı yerlərindəndir. Cənubi Xurasan vilayəti İranın mədəniyyət və siyasət sahəsində tanınmış simalarının vətənidir. Şəhid Ayətullah Seyid Həsən Müdərris məşrutə tarixinin önəmli simalarından, Məhəmməd Hüseyn Furuqi və doktor Məhəmməd Əli İslami Nədovşən tanınmış yazıcı və mütfəkkir. Həmçinin Ustad Məhəmməd Rıza Şəcəriyan İranın Ustad müğənnisi, Qaynat bölgəsindən çıxmışdır. Cənubi Xurasan vilayətinin ənənəvi yeməkləri sadə, amma çox dadlıdır. Aşı, cuşpərə, yerli göyərti və ayranla hazırlanır. Qurut, quru çörək və kəsmiklə hazırlanan kənd yeməkdir. Bulğur aşı və şölə aşı da yerli süfrələrdə tez-tez görünür. Bu vilayət özünə məxsus hədiyələri ilə tanınır. Bir cəndin ənnabı, dərman xüsusiyyətli və dadlı meyvə vilayətin simvoludur. Qaynatın zəfəranı və zərişi. İranın ən keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Sənətkarlıq, əl xalçaları, kilim, səbət toxuma, metal oyma, çarıq tikmə və musiqi alətləri, məsələn dotar kimi sənətlər burada inkişaf etmişdir. Əzizlər, Cənubi Xurasan xalqının mədəniyyəti qədim ənənələrə əsaslanır. Yerli musiqi, milli geyimlər və dini-milli mərasimlər bu vilayətin kimliyini formalaşdırır. Səhralı təbiəti isə sakitliyi və özünə məxsus gözəlliyi ilə turistlərə fərqli bir təcrübə bəxş edir. Ümid edirəm ki, bu səfərdə Cənubi Xurasan vilayətinin gözəllikləri və mədəni zənginliyi ilə sizi daha yaxından tanış etdik. Əgər bir gün İrana səfər etmək istəsəniz, bu vilayəti mütləq siyahinizə əlavə edin. Növbəti verilişə qədər sağ olun. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi Abidələr, Cazibələr proqramı ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Abidələr, Cazibələr Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti Abidələr, Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. İmamzadə yaxud Göy İmam türbəsi Gəncə şəhərinin təqribən 7 kilometrliyində qədim Gəncənin xarabalıqları yaxınlığında 8-ci əsrə aid tarixi memarlıq abidəsidir. Abbasoğlu Ağa Bakıxanov 1841-ci ildə yazdığı məşhur Gülüstan-ı İrəm əsərində belə qeyd etmişdir. Bir çox cəhətcə, Kənd xarabaları Aran şəhərlərində yüksək dərəcəli 3 imamzadənin Şamaxı, Gəncə və Bərdə şəhərlərində olan türbələri Bülbülə kəndindəki imamzadə göstərir ki, bu ölkə həmişə din böyüklərinin vətəni olmuşdur. Gəncə şəhərinin ən maraqlı memarlıq abidələrindən biri xalq arasında Göy Günbəz və Göy Məscid kimi tanınan İmamzadə kompleksidir. Kərpişdən tikilmiş türbənin ətrafında kiçik məscidlər, təkiyələr, karvansara tipli evlər, alaqapı və köməkçi binalardan ibarət dini kompleks yaradılmış, kompleksin ətrafına daş və kərpişdən hasar düzəldilmişdir. Türbə bu kompleksin ən qiymətli abidəsidir. İmamzadə türbəsinin tikildiyi tarix dəqiq müəyyən edilməmişdir. Memarlıq quruluşuna görə türbənin 14-cü əsrin sonu, 15-ci əsrin əvvəllərində, ətrafındakı kompleksin isə 17-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Günbəzə mavi kaşıdan üzlük çəkilmişdir. Bərdə və Naxçıvan İmamzadə məscidlərində olduğu kimi, İmamzadə türbəsi ilə Bərdə türbəsi, həmçinin Axsadan Baba türbəsi arasında memarlıq cəhətdən üslub yaxınlığı var. Türbə sonralar, ehtimal ki, 17-ci əsrdə bir ziyarətgah şəklini almış və onun ətrafında dini mahiyyət daşıyan binalar inşa edilmişdir. Gəncə İmamzadə Piri memarlıq abidəsi kimi orta əsrlərə aid edilir. İmamzadə türbəsi kərpicdən dikilib. Rəngarəng, kaşılı, kərpic, örtüklü günbəzə malikdir. Ətrafında isə məscid, sərdabə və digər türbələr dikilibdir. Müxtəlif vaxtlarda aparılan təmir bərpa işləri onun görkəminin müəyyən qədər dəyişməsinə səbəb olub. İbrahimin dəfn olduğu qəbristanlıq bir zamanlar Gəncə şəhərinin yaxınlığında olub. Bunu həmin ərazilərdə aparılan qazıntı işlər zamanı tapılan qədim əşyaların, şəhər xarabalıqlarının qalıqları da təsdiq edir. Tarixin müxtəlif dönəmlərində müəyyən səbəblər üzündən Gəncə şəhərinin yeri 3-4 dəfə dəyişdirilib. Hazırda ziyarətgah şəhərin 6-7 kilometrliyindədir. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki digər imamzadələrdə olduğu kimi, Gəncə imamzadəsində də imam övladı İbrahimin dəfn olunma tarixi barədə ilkin kitabə yoxdur. Ancaq ziyarətgah haqqında yəqin ki, ən böyük həqiqətlərdən biri araşdırmaçı alim Məşhədi xanım Nimət tərəfindən oxunmuş daş kitabədir. Kitabədə yazılıb, O Allah əbədidir. Bu, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam oğlu İbrahimin müqəddəs məkanı, şərəfli bağıdır. Öz babasının köçməsindən 120 il sonra vəfat etmişdir. Allahın ona salavatı olsun. Və ona görə də bu yüksək məqamlı yerin bərpa olunmasına Tiflisli general-mayor İsrafil bəy Yadigarzadə Hicri 1296-cı ildə əmr etmişdir. Bəli, dostlar, kitabə təsdiq edir ki, Gəncə İmamzadə pirində 5-ci imam Həzrət Məhəmməd Baqir əleyhissalamın oğlu İbrahim dəfn olunub. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr, Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. İmamzadə Azərbaycan ərazisindəki müqəddəs ziyarətgahlardan biridir. Xüsusən, Aşura mərasimləri zamanı bura on minlərlə müsəlman toplaşır. Gəncə xüsusən yerli əhali tərəfindən İmam Hüseyn şəhəri də adlandırılır. Bu ifadənin İmamzadə türbəsi ilə əlaqədar olduğu bildirilir. Tarixçi Alim Əhmədov Gəncənin tarixi yaddaşı kitabında sözü gedən ifadə haqqında maraqlı mülahizələr irəli sürüb. Müəllif 1803-cü ilin dekabrından 1904-cü ilin yanvarına dək Gəncəni mühasirəyə almış Rus qoşunları komandanlığının şəhərin müdafiəçilərinin əzmini qırmaq üçün qalaya gedən yeraltı su borularının qarşısını kəsməsi haqqında göstəriş verməsindən yazır. İşğalçı tərəf bu tədbiri həyata keçirdikdən sonra şəhərdə susuzluq başlayır və bu səbəblə vəfat edənlərin sayı günü-gündən artır.
امیر لشگر ولایت ادیب سن عشق در قیامت او قانلی گزلرن اچلسا ادر بو دردیم تبابت ادر بو دردیم تبابت عباس شکوه و عزت و جلالم وفاسی ار علی خسام شرافت استه قیرت استه قنا باطب سنای هلالم بود را به خاطر دل پر التهاب خاطر آتشتن اصغر تلخلر گذی بی آتروبا به خاطر امید و تکی گاهی میدون بو چلده سن پناهی میدون قسم بو قانل قتل گاهه که تک باشا سپاهی میدون لای لای امیر لشگر مبلفز مه منوری مبلفز یارال توفراغ سیات ما گزل برادری مبلفز گزل برادری مبلفز لای لای یارال ابتلال گارداش بو غم گونی وفال گارداش اولوب یالن امودین اتداش gözün yaralı kardeş başın gözün yaralı kardeş durale bu tırabe hatim دله پر التهاب خاطی آتشتن اصغر تلخلر گذی بی آتروبا به خاطی امید و تکیه گاهی میدون بو چلده سن پناهی میدون قسم بو قانل قتل گاهه که تک باشا سپاهی میدون عباس امیر لشگر ولایت ادیب سن عشق در قیامت او قانل گزلرن اچلسا ادر بو دردیم تبابت ادر بو دردیم تبابت عباس شکوه و عزت و جلالم وفاسی ار علی خسالم شرافت استه قدرت استه قنا باطب سنای هلالم قنا باطب سنای هلالم
Hicrətin 114-cü ilində Mədinə şəhərində vəfat edən İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam Bəqi qəbristanlığında öz atasının və babasının yanında dəfn olunub. Onun oğlu İbrahimə isə atababalarının məzarlarından çox-çox uzaqlarda Gəncə torpağında İmamzadə türbəsində dəfn edilmək nəsib olub. İmam Baqirin oğlu İbrahimin də təzyiqlər üzündən bura gəldiyi söylənilir. Bəzi mənbələrdə onun xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir. Mövlana İbrahim Azərbaycan Respublikasına gələn yeganə imam övladı deyil. Ondan başqa da bu ölkədə sığınacaq tapan peyğəmbər əsilli müqəddəslər olub. İmam övladları yaşayış yeri kimi təsadüfən Azərbaycan Respublikasını seçməyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəslinin nümayəndələri burada böyük sevgi ilə qarşılanıb, böyük ehtiram görüblər. Onları əvvəl Allah, sonra isə xalq qoruyub. Thank you. İmamzadə bir vaxtlar Gəncənin əsil nəcabətli nəsillərindən sayılan Şeyx Zamanlılara məxsus olub. Din xadimi Hacı Əli Səftər Səfərəliyev bildirir ki, 1901-ci ildə Gəncə Xeyriyyə Cəmiyyəti ilə İmamzadə mütəvəlliləri, yəni baxıcıları arasında narazılıq yaranıb. İş o yerə çatıb ki, Tiflisdə Qafqaz Canişinliyinin dəftərxanasında bu məsələyə baxılıb. O vaxt 1586-cı ildə 2-ci Şah Təhmasibin verdiyi fərmanın sənədi üzə çıxarılıb. Sənəddən məlum olub ki, həmin torpaqlar, o cümlədən Gəncə İmamzadə pirinin yerləşdiyi ərazi Şeyx Zamanlılar irsi malı olub. Yəqin buna görə o yerlərə Gəncəlilər bu günədək Şeyxin düzü deyirlər. Ümumiyyətlə, zaman-zaman Gəncə əhalisi, xüsusilə də yuxarı təbəqənin adamları, möminlər, din xadimləri, qohumlarını, yaxınlarını ziyarətgahın yerləşdiyi qəbristanlıqda torpağa tapşırıb, özləri də dünyalarını dəyişəndə orada dəfn olunmalarını vəsiyyət ediblər. Ona görə də İmamzadə türbəsinin ətrafındakı qəbristanlıq da tarixi baxımdan əhəmiyyətlidir. Gəncə İmamzadəsinə gələnlər əvvəlcə türbəyə daxil olur, imam övladını ziyarət edirlər. Sonra isə İmamzadənin yaxınlığında dəfn olunan seyid övladlarının müqəddəsliyinə inandıqları şəxslərin qəbirləri üstünə gedirlər. Onların bir çoxuna nəzirlər qoyur, şam yandırır, duaları oxuyur, diləyirlər. Bu nəzirlər əsasən buğdadan ibarət olur. İmamzadədəki məzarlardan birinin üstünə gələnlər isə arzularının baş tutub tutmayacağını sınaqdan keçirmək üçün baş daşına qənd yapışdırırlar. ...1946-cı ildən İmamzadə Piri Müstəqil ziyarətgah kimi fəaliyyət göstərib. Təxminən 1970-ci illərdə İmamzadənin idarə olunması Zaqafqaziya Ruhani İdarəsinə tapşırılıb. İmamzadə 1993-cü ilin iyulunda Hacı Vaqif tərəfindən təmir etdirilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bununla da növbəti abidələr, cazibələr verilişi burada sona çatır. İnşallah başqa bir fürsətlərdə bir daha sizin qolluğunuza gələcəyik. Çox sağ olun.